sango ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
wuto Washington DC.
Edi isango na e lubeli eye mpuku ilamu pe boye bula muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika viu walingala uto Washington DC na studio zomi na sambo ya mbopinza na bokuse nini tuzali na yengo na sango ya mokili ya lelo. Banganga mayele basangani na Kinshasa poite ekolo Kongo Demokratike ekoka kobongola malamu okambi na mai matali bibale pe mai na yango.
Mai na biso komi na ba probleme ebele. D'ailleurs même oyo biso tozali komela ezali malamu te. Situa wana Kinshasa ba riviere komi na ba plastique. Mbisi ekomi kokini. Bakungi ekomi ebele.
Na Congo Central basi baloni bazali kosenga ete bisalili bya mbulamatari pe basungi bali bakabola maka mpona bilanga bipesa mila pe bango lokola basalaka bilanga na maboko.
Ma belle et amie, les agriculteurs, les villageois, tous nous connaissent, bon accompagner biso. On peut savoir sur le quoi qu'on parle là, agriculture, là bas seulement, on le colle biso, tous ça la labour na ma boko.
Mokeni mibeko ya ekolo Godin Poi a kebisi komiman. Parlement ya ekolo Congo Démocratique kukwisa mbula matari soki epesibi ya nou na lombango te na bosenga ya basali ya misala ndenge na ndenge baye ba telemisi mosala na bango to bazali na greve. Antoine Roger Bolamba koyambaye na linaka na biso na bozindo ya lelo. Ma kambo me manso toko kindi na bula inangu na mwa antangu kasi yambo toko pisa bino sango na bukusi ilingila mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Awa na ekolo Amerika, etikali mikolo zomi na mwambe po na maponami mamo konzi ekolo ope ya kongre Kamala Harris a bandaki ilobilo leki mubembo na Wisconsin esika zali koluka kolonga baponi na mposo misato ya maponami na bondongwani na Donald Trump oyo a pesami maboko na Elon Musk.
Kandidato demokrata oyo azwaki Joe Biden atiaki makasi mpe motema na baponi ya bilenge na bokutani ya mambi matali bokeli misolo to ekonomi na milweki yambo ya bokutani ya bobeti ntangwa esika alakaki kozala mokonzi ya bato banso ba ekolo Amerika. Mokonzi ya kala Donald Trump oyo aponamaki bo kandida republikain na ntango ya bokutani ya convention na eta eye abakisi mpe lisusu bobeti ntangwa na nzela ya masolo na bapanzisango mpe masanga masusu mabato.
Joe Biden akutanaki lelo na Berlin na bakonzi baike ya bikolo bya Europa na libakuli ya mobembo ya ye ya suka na bokonzi to ya kopesa bangulu sako ya suka ya mbote atika ebonga ya bokonzi. Bokutani bwango bozalaki pona komimana lombango eyano ya kosilisa bitumba na Gaza sima na liwa ya mokonzi ya Hamas ya Sinwar.
Na mobembo yango ya mokolo moko epayi ya moko ya bandeko ya ekolo Amerika likambo ya lisalisi ekolo Ukraine ekozala liboso ya monene sima ya bomonisi ya Volodymyr Zelensky ya mwana ya mwango na ye ya bolongi to plan de victoire liboso ya Union Européenne pe OTAN.
Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH et Pesilongonia lobiloleki na Cour pénale internationale CPI ndenge zali kofungola bulukuluki na mbeba e salama hutu sanza ya zone Mibale ya 2017 na Ituri.
Ezali bongo coordonnateur ya Lingomba eye na territoire ya Irumu Christophe Munyakeru alobaki yango na liyebi silioko engebene na ye misalami yango mikosalisa CPI kozala na makambo to badone manso ya bambeba ya bitumba bambeba biye bizali konyokola bomoto mpe koboma motango ya bato ebele biye bisalema na RDC abengi pelisusu bakonzi ya mambi ma politiki mpe ya basuda kuyoka na malamu na CPI mpe kutinda bato banso baye basala bambeba wana na peneto na musika na bambeba ya ndenge na ndenge pe bisika ya ndenge na ndenge lokola baye batangema na lapolo mapingi.
Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike ilingi kutambola na ndenge esengeli elongo na misalam ya CPI pe elongolite likanisi ya kutinda na bosambi samii baimboka na yangu baye bakuzala na lingumba ya babumi na munile ikolo Kongo Demokratike.
Ikolo Kongo Demokratike zui mokano ya kusukisa batu basalaka misala ya kubomaka batu na mabele maye na bopesi eyanu na bambeba na bangu pe kusi lisa impunite to bozangi bozui tumbu lokola bato basusu bazali kozuela yango. Ministre ya communication pe media Patrick Muyaya akanisi ete misala ya sika ya CPI ekobota mbuma po na kopesa itumbu na bato babomaki bato ebele na mabele ya ikolo Kongo Demokratiki.
Bavandi koleka nkoto motoba ya sektor ya Rwenzori bazangi lolinge ya komisa lisa na lopitalo sima na buziki sami ya mapitalo mabale na zoni ya sante ya Matwanga na Batumbuki ADF na 2022.
Nouvelle société civile ya secteur ya Rwenzori e Bwakimbela engebene na lingomba eye e komi pasi mingi kotinda bato bazali na bokono na balopitalo na butu mingi mingi na zone esika wapi mapinga maikolo Kongo Demokratike FARDC bazali kosala mosala. Meleki Mulala coordonateur ya société ya nouvelle société civile asengili salisi ya lombango ya mbula matari na mbula matari mpe basalisi ba mbula matari pona yango.
Bana kuleka nkoto kama mibale na libwa ba pesa maki mangole ya kubungisa bokono bwa buka buka na zone ya sante ya Muba na ituka ya Tanganyika.
Motango moye moleki ba resulta bie bizela maki atako makambo makama ya bokono misusu mizali na ino na bambuka misusu.
Israel epesaki lobi longunya na liwa ya mokonzi ya Hamas ya Yahya Sinwar.
Na maloba maye, ministro ya yambu ya ekolo Israel Benyamin Netanyahu alobaki ete liwa ezali etambe ya malonga pe epe abakisi ete asilanaki na moto oyo abomaki bato ebele na lisitwale mboka na ye uto Holocaust kasi akebisi ete ezali suka ya bitumbate na Gaza na bandi ya Gaza mpe moto nyonso oyo akupesa mandoki mpe akusunga na bozungi ya bakangimi akupesa mandingisa ya kulungwa Gaza na bokingi bonso. Amasa isakoli na inote liwa ya mukonzi na yango.
Mbulamatari ya ituka ya Sud Kivu e pekisi botamboli ya masuwa mibale na laka Kivu sima na mikakatano pe pona bozangi botosi ya mibeko ya batambusi masuwa.
Mokano mopesa maki na mikanda to ba arete mibale biye bizwaki linzaka mokolo mwamisato moleki na ministro ya ituka ya mambi matali transport masuwa ya libusu epesa maki etumbu ezali MVB Binza Aya Minova engebene na mbula matari ya ituka masuwa ezali na mikakatano mingi ya tekiniki. Arete to mokano ya mibale ezali kopekisa misala ya masuwa MV Aganze 2 abakisi ete ntina to validite ya mukanda ya mwantango ya ndingisa ya kupusa masuwa ya masuwa ya mibale silaki wuto mokolo ya zomi na sambo ya sanza ya sambo ya 2023.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC. Banganga ya mayele basangani na Kinshasa po ete ekolo Kongo Demokratike ekoka kobongola malamu bokangi ya mayi matali bibale pe mayi na yango. Endimami na likitali ye lizali kosalema na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na lisalisi ya UNESCO ete 52% ya bibale minini pe miluka mya yango ya Afrika mizali bongonde na ekolo Kongo Demokratike. Nathalie Sekaburo si murabie azali na bokutani bongo pona vewa lingala tolanda
na ekolo Kongo Demokratiki Boye bina mai matali mai bozomi nyoso penzate. Nkokoso eye nyoso ezali kopesa mikano miye mikoki kosala ete mpasi na yango eza ya kuumela. Mingi mingi bozangi ya politiki ya ekolo pona boyangeli bokuumela ya makoki ya mai, mwango ya ekolo pona makoki ya mai, bozangi boyebi boye botali mai mpe bongo na bongo. Nzoka nde, ekolo Kongo Demokratiki ezali na makoki mingi na mai matali mai penye na 52% ya bibale mine nempe miluka ya mai maye makoki komela maya bikolo bi Afrika ata RDC ezali na bibale biso bina bana ba ekolo eye bazali kozanga mai yango wana batoko uta bipai na bipai basangani na ntina ya kosangisa boyebi mpona kopesa mbula matari ndege ya kokamba malamu mai matali mai na ekolo Kongo Demokratiki. Benjamin Toirame bamoninga ye azali secrétaire général na environnement
tolingito kokwa koyeba koyekola ndenge nini mai na biso ezali ko fonctionner parce que tozali komona mai na biso komi na ba probleme ebele. D'ailleurs même oyo biso tozali komela ezali malamu te. Ba plastique ekomi situa wana Kishasa, ba riviere nyonso, miluka nyonso ekomi na ba plastique. Mbisi ekomi kokima, ba kungi ekomi ebele, ba maladi ekomi ebele. Alors tosangania wapote toko kakoyeba koyekola koma toko yuko lukanano liboso toye ba miluka ango, mai ango ezali ndenge nini. Probleme nango ezali ndenge nini. Yangwana to bengisi meme ba profesere ya universite, ba scientifique, ba to ya societe civile, pote biso nyoso toko kakoye ba kosangana, komobilize ba doni, ba information oyo ezali na mai na biso. Oyo koye ba kosalisa leta. Gouvernement pote ako kakoeba kozwa ndenge nini ya kozwa ba decision po ya ko ameliore ba mai na biso.
UNESCO moko ya mangomba ya Nations Unies na manaka na yango matali programme hydraulique intergouvernemental to manaka matali mai ya mbula matari mingi ekalisi likanisi ya kopesa toli ntompe kosangisa mayele elongo na banganga mayele ntina ya koluka biyano biko umela mpwete boyebi na mai matali boko kakozwa na bakambi ya ekolo soki bazali na yango posa. Tozoki maloba ya administrateur national na maimatali science naturelle et exacte ya UNESCO Olivier Kashokwe.
Na RDC tozana mai ebele, donc mai eau douce, mai ya komela ou toko salela couramment, mais tozana souci eza ete que tozana information mingite ya ndenge tosalela ka mai wana. Il y a ndenge mai wana ezali parce que tu vois que changement climatique est si ekoma et donc changement climatique ezo affecté pe ndenge mai ezo za renouvelé na kati ya RDC. Awa tozolo bela ba structure oyo ba sala kana domaine wana. Ba kenda kana terrain, ba récolter ba données, ba information ya mbula, ba information ya ba inondation. Mais tozolo ba ezaka information ou bah récolter, il faut y comme là, bah tout bah sera la décision. Et donc toujours avoir toujours réfléchir sur comment toko harmoniser, toko sangisa, bah tout bah salaire musala na domaine wana pour que information et à domaine ya mai est à la disponible pour na bah tout baso kamba. Biso musala toujours ça là, ça co-conseiller, ça colobela. Bato bazo kamba mboka, bato bazo récolter ba information wana, comment bako salisa population bazo amai. Ya qualité pe tolobi masolo ya pollution o eza ebele. Et donc il y a moyen mais toloba ba pollution mais tozana ba information précise te pollution o eza ya niveau nini, ba déchet plastique o eza inondé ba rivière eza ya niveau nini. Faut déjà toye ba eza ya niveau nini comme ça toye ba risque pour na bato ba vanda rapemeni ya ba rivière bazo basukula kawana bato basale la mai wana eza ya ndenge nini. Donc awa tozo réfléchir comment est-ce que ba information tozo za wana toko rendre yango disponible pe ezala accessible pour bato nyoso bakoka kusalela yango.
Nzokane bana ba ekolo Kongo Demokratiki bazali kotali sayete mposa na bango ezali ete makambo mai bazali kolobama matikala kaka ndoto te kasi mamonisama na miso. RDC ezali na mai mingi kasi bana ba yango bazali kosalela mai ya mabulu mpona komela. Basengi na mbula matari koluka kozwa biyano biko umila. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Central, basi baloni bazali kosenga ite biseleli biye mbula matari pe basungi bakabolaka puna bilanga bipe samila pe pango lukola basala kabilanga na maboko tolanda sango yango na Spef Mpanzu.
Tali bilanga toke ba femme rurale na mokolo oyo mokimo bimba ikanisa ka mosala mwa bango na ituka ya Congo Central ba bwa kimbela na mbula matari bayeba na kopesa biloko oyo bakabolaka na njela ya campagne agricole oyo esali makambula na mbula balobi bango nde bazali basali bilanga ya solo kasi biloko oyo biko kabwa maka oyo pesaka bango ndingisa ya kosala mosala mwa bango ya bilanga bango bazwaka yango te. Mama Honorine ye azali mosali bilanga toke femme rurale na engumba ya Boma alobi basepeli pona rentre agricole ya mbula oyo kasi mbula matari akanisaka bango pona kopesaka bango bisaleli yango pote basalaka misala ya bango na lolenge oyo esengeli
lancement ya campagne agricole tosepeli koyoka yango problème tozala ngo po de fois to la télévision tozomona bazosala distribution ya ba matériel ya kusalela misala bilanga bazopesa ba semences bon nayebi te peut-être que abisika mosusu ezopesa mame biso kote boy lokola bisu tozana baboma bakanzi babamboka oyo vraiment tozana posa ya kolona posa ya kolona ezali mabele ezali me ba agriculteur ba villageois tozo lukande bo akompanye biso kopesa biso biloko ya kosalela agriculture na ba semence po lokola biso tozo sala labour na maboko tracteur ezake biso kote boye ba materiel wana tokozwa ngo mokolonini po tobanda kolona na ba semence wana bokanisela biso bobanda kakokabula biloko wala soki moko kabula ebandaka avant de façon à ce que l'air tangue koki po siko tozo kozela bambula oyo ya makasi wana l'air komala peut-être dans 1, 2, 3, 4 jours ebandi toke kolona po siko tozo kosala la bout soko prepare ba terrain tozo bunda na mwa makasi na biso tozala ngo ya mike wana bo akompanye biso tozo sala lancement to sepeli mende siko yo to lingi tozwa ba biloko wana o bozo sale la lancement wana ya kapayi wana po to botisa mbongo ekola biloko ebotama komsa population ako kakolia
na ngambo ya ngomba oyo esangisaka basali bilanga na ituka ya Congo Central babengi Union des agriculteurs du Congo Central oyo ekambami na monsieur Paul Lukayakio yepe ayebisi mbula matari ayeba na kozalaka na bokebi ya mbu akabula biloko biango na bozungi ya campagne agricole ya mbula na mbula
ezali constat moko vraiment ya mawa oyo babengi na lokota ya français constat amer tozali komona effort oyo gouvernement azali kosala na ba partenaires techniques et financiers bauta kamboka libanga pona koya kusunga makambo etali bilanga na mboka na biso et surtout que mokonja mboka atelemi likambo ya bilanga na kolobaka la revanche du sol sur le sous-sol mais mawa na biso ezali ete mbula na mbula basalaka lancement ya campagne agricole mais likambo tozali komona bilan ezalaka te pe litombo nango ezali te parce que tango bapesi biloko epai ya bato mais bato yango eske ya solo bazali kosalela biloko yango lokola ba tracteur ba semence bazali kopesa bango eske ya solo ezali kokomela mama oyo azali kosala bilanga mais tozali komona ete tango bapesi biloko biloko wana ezali kokomela ba mama te
bosimba ete bozungi ya campagne agricole ya mbula oyo ebandaki mokolo mwa 15 ya sanza oyo ya octobre mpe ekosila mokolo mwa 15 mwa sanza mwa novembre utamatadi Spef Mpanzu pona lolaka lwa Amerika.
Matendo mingi Spef Mpanzu. Mokili mibeko ya ekolo Gode Mpoi akebisi komema parlement ekolo Congo Démocratique kokoisa mbula matari soki epesi biyano na lombango te na bosenga ya basali ya misala ndenge na ndenge baye batelemisi mosala pona kosenga lifuta na bango. Antoine Roger Bolamba ayambi bongo na linaka na biso na Bozindo pasteur Gode Mpoi pona yango tulanda.
Professeur Gode Mpoi, mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Mbote papa Antoine epa yo ozwami kuna na Washington.
Professeur Gode Mpoi, matondo mingi vraiment pona ngonga na yo zwi ya kosolana lolaka la Amerika lelo to landaki masolo na yo to intervention na yo na Assemblée nationale ezalaki mwa makasi e pona na direction ya gouvernement yango na to limito tuna mwa mituna me yambo penza to solola Mekayo moko komimoni sa ko se presente liboso ya batu nyonso bazo kolanda biso mokili mobimba bayeba professeur Godin Mpoi azali nani?
Godin Mpoi azali député ya Funa, il est à Funa, azali pe pasteur ya église moko ya Mokeboye na Bandalungwa na mboka na biso ya Kishasa.
Professeur Godin Mpoi tomoni uzalaki makasi dur na ba propos usululaki mikolo eliki na Assemblée nationale kuna na na lubani na suku ya se ya bakili mibeko pona maimatali gouvernement suminwa bongo lobi kutuba kuyiko fete bonane malamu te soko bafuti bansenyate nini tinda kiyolo babongo
de kwantana. Ba Congolais bazo souffrir makasi. Peut-être yo zana États-Unis, biso ba député ko la mokatongo, soko zui demande mokai za 20 personnes, ko li a ezali pasi, makamonyo se ezali pasi. Président na biso, azo sala effort, mais bato yo ye apesa bibonga, bazali ko songa ete. Tala likambo, ya kamwa, ba enseignant, pona ko tangi sa esenga ke énergie, oko tangi sa te soko li ete. Bato na bazana guerre, ba médecin, bazo linga okende guerre. Pendant ces temps, le col à Nambo Cannabiso, ma politicien, Bazaliko Yibambongo, Bazaliko Sakanana, ba journaliste, il y a Yibiba million, Tama, à Koko sa journaliste, ma $500, $1000, et de l'eau Bakenga Moutonasala Kamalam, et de l'eau da Songolo Pakal. Alors, Misso Tokolingate, Mboka et Tamulandemwana, Batua Ponadimisote, pour Mboka et Lalandeng et Laluana. Avant Gai, Nakisasa Batubaïbek Assemblée Provinciale à Kishasate, Tangonayaki, Nalamusakiango. Na komi na Assemblée Nationale, na kuti batubazo lala. Donc il y a le collège, moi, Boko Boye, donc moi, je ne peux pas que je m'en vais. De Nayaki, qu'on soit initiative, voilà, dans l'obité. Ngai na kosale la lolenge oyo nga na yebi lokola mbongo ezali kaka ya ba politicien koyiba ya kufuta ba enseignant ezate ba docteur ezate professeur ya université azali komona pass makasi na mboka wa Kongo bazali na baninga na bango basala ba likitara bango deko bandi bango so batinda batu basinga kayo na media mutlokola nga boye so batindo finga nga yo bandela wapi yango nga na lobina olongo na bango nazo sakana te soki bafuti te à moins que nazanga batu oyo ya kobakisa ba signature lokola likolo ya oyo ngai parce que ko senga motango moko boye to a peu près ba 80 signature soki nazangi bango te wana nde babiki mais soki nazui yango te ata signature na nga moko na kokotisa pona kolakisa bonne foi na ngai.
Mais vous allez koloba yango tolandaki yo na boy kokata yote honorable Godin Mpoi vous allez koloba yango liboso ya gouvernement bavanda kiwana est-ce que zo kinanu ngonga ya koluka koyeba nanu eloko nini zo sala bango baza na mikakata no ndengono ya kufuta ba senya ya kufuta
moyibi zo boma bango
non est-ce que yo kangi bango moyibi preuve na yo za nini professeur Godin Mpoi preuve nini yo zali ko na yango mtu wa kibazali baibi
pandeko na ngai Antoine ndeko na ngai Antoine ngata tamo kolo moyo kotu na ngai preuve na kati na assemblée tozana ba konzi ya kala ya OVD ya office de route tango bango banda ko tonga nzela za $400,000 oya bango ezali kaka ya million e ume la kapete 6 mois ici donc to kotika la totala bango po o ezalo pango koko na bango preuve yango nak
kasi zali ko mona na ke ozali très dur hein professeur Godin Mpoi e omoni ezali lokola ozali na stade uzoko tala ni babeti ndembo uzoko mona ba defaut nyonso tu me yonso ko koti na terre est ko beta ndembo ya na ndenge segeli yango na pe problème na biso li sou critique na libanda ya msuiza kama malamu me o bango ba kokuta na comme réalité ndeko Godin Mpoi ya msuyo yebite
to na bana kisasa ba kopesa osango na ile ko nazaki président assemblée provinciale na tchadi batu nyonso na malongo kozaki amuki na lobby te ke to bongisa ki nyonso ezako la muke kuti ki kasa batu ba ko malere za nasute donc ezandenge nanga na lobby te ke ngai moto na ko bongisa nga moko ba oyu pe ba yibi ko bongisa ko lekanga ba sali menga na zo sala musala na ngai ndenge maréchal mo muto ayibi sabiso ke moto na moto bongisa na zo sala wonga na kuiko sala epa nyonso na leta na tika bilembo malamu nazalaki na douane na kika sango nazaka président assemblée ya ville ya Kishasa na tonga bâtiment donc ngai na ba député provincial ville ya Kishasa bazala na bureau pendant que ba député nationaux bazala na bureau te wana eza bilembo ya Godin Mpoi zando zomo na bazo tonga wana eza mwa mayele muke ya Godin Mpoi eza na kati metro kino treba kosala irbe mwa mayele ya mukele kete ya Godin Mpoi eza na kati donc ngai nazaka moto ya critique te bato oyo momite esalaka bayebi ke ngai na tika bilembo
yo tika bilembo tozali komona tango ozalaki parce que lobeli yango tango ozalaki na assemblée provinciale ozalaki kosala misala bato bazalaki komona mais tout d'aller comme on appelle tension et zala qui à tout moment godin poi eskazali mutu yaba tension mutu yaba problème ton dengeni
na mesana bat balinga ka bat malamu te na mboka ko balinga bat malamu te au asoko za muyidi ndeba ko linga yo na ibike bat nanso ba inanga ba sala ba renyo ba lobi to ko pesa yebo konzite na na tina na ngotenza ba kochanga makonzi e na kocha ba mwanka temani ndondo na zali depute peuple mutu a ponekinga i 5 ans ba koloka loko awa toza koloba nayo na utu ko komela mokonzi ya impo ya vila kisasa landela ba mikonzi nanso ba futa impo ba futa pa kutu za o za lupango wa mutu te to ko kende na bango ndengwana.
Alors, soko komi na ngonga oyo yo ndeko godin poi yo ozwi vraiment ba resultat oyo zali kolukate parce que ndengo zo sala bongo ozali sûrement na objectif moko oyo zo landela. Objectif na yo ezali nini e bongo soko ozwi objectif wana te kokisamite okozala ndenge nini?
Objectif na ngai za bafuta bato soki bafuti ba ensegna soki bafuti ba medecin bafuti bafuti pe ba professeur ya université tokozala na bango malamu baza bandeko na ngai mais soki bafuti te na yebiso na osenga ya depart na bango nazoyebisa batu bazo kola tozo koma bampaka ba mosusu babongaka na muyibi ba mosusu balalaka na bilaka ezalaka te
debat so mosusu ezali te ndeko godin poi oyo ezali ke okoki kotia na place oyo ekoki kosalema ozali député oza mokeli mibeko oyo ekoki kosala ke opesa mpe ngonga na baye bazali kokamba baye ba quand même ko se justifier ko s'expliquer pona kokene na ba décision extrême te
la motion ya bazalaki wana lobby bazalaki wana lobby ngai problème nanga bafuta nde bato soki bafuti te baokenda nazo di sakole ba kolanda ba mama telele mike mike ya bato ba pesi ba 200 300 dollars basinga nga wana keza loka mikele kete na na osala na bango problème na mboka na biso de ko Antoine soki biso nyonso tolandika ka ndenge wana Kongo ekokufa bato wana bazali bactionnaire majoritaire na Kongo ototika bango ka ndenge wana mpango koko na bango tikala bango te yo zolo bafoza na poto bato baza komona pasi yao président ameki kosala me bato yango bayokaka te siko biso tobanga bango bango baza banani babelge bazalaka tobengana bango bongoka bango nde tobanga bango
mais ce qui est vrai c'est que ndeko godin poi yo banga ka eloko te apparemment tango ozosala mosala na yo ozobanga eloko moko te il n'a évité confiance ou à nos
Ekosuka wana te ceux qui va corrompre bato basalanga mabende ba mesana na kobimisa 5 millions de personnes ba kinoise na kino na kisena bala bala ezane le moyen mboka oyo tokotika bato ba mona pasi ndenge wana te president zo sala ba effort mingi bato na balingo songa ete alors biso nyonso soki tolibika tobanga bango alors tomilingi te tolingi pe bana na biso te ceux qui va corrompre bato ki salani ki na parlement na jui nombre ya signature pona kolongola bango te je veux mobiliser la rue il aura au moins 5 millions de personnes dans les rues de Kinshasa tosila na bango nyonso
non parce que tomoni que évidemment nongo ezali partout esika ba policiers esika ba médecins esika ba enseignants et puis bongo na bongo ba député ebele bazokoloba te lokola yo
kuluna eye makasi bato wana ba mosusu bayeba ngai naza na tawana te nazamu zite me nazama lolete na kondima te bato bamona pasi ndenge wana kaka mboka ezozonga kati mandenge wana okokenda na bango ndenge wana kuluna oyo boza koyoka te lelo etondima ete na kisasa polisi aza na moyen te baza na volonté polisi okende okanga moto ye alie te nazosenga bapolisie bazala kimia tozobunda biso nyonso porke mwa moke oyo ezomona na ndenge mokonzi ya mboka azosala effort biso nyonso tolia soki otali mbongo oyo mokonzi ya mboka azobimisa mpona sekurité ya mboka na biso president akotambola bisika nyonso te meme nzambe oyo asala mokili aza na lola biso bapasteur toza na se president aza na baministre aza na ba PDG bango nde bakosunga ye aza na badepute fo basunga ye yango fo tosunga ye
ya la ozosala vraiment ki policier donc professeur godin poi député national mosala na ye kolandela vraiment ki policier naebite terrain mosusu d'entente ezate ya dialogue
bango ndenge wana non makambo ya dialogue ezate bafuta bato soki bafuti bato bakozala na kinga soki bafuti te baolia bona neke
si wana ozomona na ke oza vraiment très intransigeant c'est-à-dire ke yo vraiment donc tramotina
ntango nabandaki na vila kisasa bato baza komona lokola nazoyebisa yo ke soki nazwi basignature requise te na assemblée je veux mobiliser la rue.
les Alaki Bongo, pasteur Godem Poyo, Azali Bongo, Mokili, Nibekona, Ekolo Congo démocratique, Yanola, na Antoine Roger Bolambana, Yena Kanabiso, na Bozindo, Yangonde, Sukisi, Sango, Yamokili, Yalelo, Kasiamutu, Ezalaki Iti, Banganga Mayeli, Ba Sangani, na Kinshasa, Poiti, Ekolo Congo démocratique, Eyeba, Ko Bongola, Malamu Bukambi, Ya Mai, Nayango Pena, Bingala, Pebiluki, Nayango. To pesi bino matundu bino banso bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo sango esusu nde buju yango na site internet na biso vi walingala pe na réseaux sociaux na biso matundu mingi na Antoine Roger Bolambo wa songa kibiso na sango na Lionel Gaima na Franklin ngai kumbu na ngai edi sango.